Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Sneg i jak vetar blokirali brojne saobraćajnice. Vanredna situacija na teritoriji nekoliko opština. Konačno rešenje za Železaru Smederevo biće poznato za 7 dana, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Imamo više dobrih ponuda, to je sve što za sad mogu da vam kažem za Železaru. 3 ili čak 4.
Jedan od petorice uhapšenih za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova priznao krivicu pred sudom u Moskvi. Danas je 8. mart, međunarodni praznik žena. Više od polovine stanovništva u Srbiji su žene, ravnopravnost među polovima ponekad samo na papiru. Uručenjem nagrada večeras će u velikoj dvorani centra Sava biti zatvoren 43. fest. U Kraljevu se igraju preostala 2 single meča Davis Kupa između reprezentacije Srbije i Hrvatske. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 11 stepeni. U planinskim predelima Srbije situacija je izuzetno teška zbog snega i jakog vetra koji pravi smetove na putevima, a postoje i problemi sa strujom i klizištima. U prekidu je 9 državnih putnih pravaca, a u blokadi su skoro svi lokalni putevi u opštinama gde je najkritičnije. Više od 10.000 ljudi na Pešterskoj visoravni je u snežnoj blokadi. Snežni nanosi u pojedinim selima visoki su i 2 metra. U Tutinu oko 40% sela i dalje nema struju, a u Sjenici su neprohodni svi seoski i deo regionalnih puteva, javlja Dušan Jemović.
Zbog snega koji intenzivno pada već 72 časa, održavaju se samo magistralni i regionalni putevi prvog reda. Izmerena visina snežnog pokrivača na Pešteri iznosi oko 100 cm, a najviše problema stvara vetar. Gradsko područje Tutina od podneva nema struje. Na terenu su i članovi udruženja Sandžak Offroad koji su ponudili 10 terenskih vozila za hitne asistencije. Štab za vanredne situacije je za 3 dana imao više od 10 asistencija na terenu u zbrinjavanju bolesnika. Nadležni iz opštine Sjenica uputili su apel za pomoć jer opština nema novca za naftu, ali dovoljno mašina da očisti puteve od snega.
U Zlatiborskom okrugu bez struje je još oko 2.500 potrošača, uglavnom u nepristupačnim planinskim predelima gde je zbog dubokog snega nemoguće stići do oštećenih dalekovoda. Vanredna situacija proglašena je u opštini Nova Varoš i u 9 mesnih zajednica opštine Arilje, javlja Zoran Žerovčić.
Nepristupačan teren glavni je razlog što još uvek veliki broj potrošača u Zlatiborskom okrugu nema električnu energiju. Viši planinski predeli na Zlatiboru, Tari, Zlataru, Javoru pod dubokim su snegom i dalje nepristupačni za prolazak montera do oštećenih dalekovoda. Najteža situacija i danas je na području opština Priboj i Prijepolje gde je preko 1500 potrošača bez struje. Velike poslove na otklanjanju kvarova na dalekovodima ekipe montera imaju i na području Nove Varoši, Bajne Bašte, Čajetine i Arilja. Ključno je osposobiti 35 i 10 kilovoltne vodove, kaže direktor elektrodistribucije Užice Vladan Doganđić.
Niski napon je uglavnom u manjoj meri ugrožen u ovakvim situacijama nego 10 kV i 35 kV, zato što su ovi vodovi kroz mnogo nepristupačnije terene rađeni nekad nego što je niski napon.
Zbog brojnih zavejanih sela, u Novoj Varoši je proglašena vanredna situacija, a seoske škole sutra neće raditi. Istovremeno, zbog neprohodnosti 400 km opštinskih i zaseočkih puteva, što otežava normalno funkcionisanje građana i onemogućava pristup ekipama elektroprivrede radi otklanjanja kvarova na elektromreži, vanredna situacija je proglašena i u 9 mesnih zajednica opštine Arilje, gde ima oko 700 domaćinstava bez električne energije. Sneg više ne pada u ovom delu Republike, pa danas nije bilo prekida saobraćaja zbog vetra i snežnih nanosa, ali se vozačima preporučuje maksimalno oprezna vožnja preko Borove glave, Kadinjače i na prilazima Tari.
U opštini Ivanjica uvedena je vanredna situacija jer je sneg koji već 3 dana pada stvorio velike probleme na svim putnim pravcima, a oko 2000 potrošača je bez struje. Padavine su najviše teškoća stvorile žiteljima na području Javora i Golije i na prevoju između Lučana i Ivanjice.
Zbog snega i nevremena u Bosilegradu je više od mjesec dana na snazi vanredna situacija. Novi sneg koji je napadao zaveo je već oštećene lokalne puteve, pa se teško dolazi do najudaljenijih sela i mahala u toj opštini, javlja Danica Mirić.
U Bosilegradu je tokom jučerašnjeg dana palo 60 cm novog snega. U planinskim selima ima ga i do metar i po. Kako nam je rekao predsjednik te opštine Vladimir Zaharijev, zavejeno je 37 sela i više mahala. Ima snega i na putevima. Ekipe svih javnih preduzeća su na terenu, mehanizacijom raščišćavaju snežne nanose, kaže Zaharijev.
Putevi od Božilje, znači centralne Srbije, od Ozgo pa sve do granice, još juče je bilo prohodno, međutim od granice na Ribarci pa do gornje granice na Goleš je neprohodan put centralne, kamo ne ova sela što se kače na njimu, ima ih tu negdje na njega nego oko 15 sela.
Problema sa snabdevanjem strujom nema, povremeno je u prekidu internet komunikacija i mobilna mreža. Škole u selima u opštini Bosilegrad sutra neće raditi, potvrdio nam je predsjednik opštine.
Na svaki poziv odgovaramo kako i koliko možemo, kažemo ljudima da budu strpljivi, ali u svakom slučaju treba nam pomoć hitna, a to znači nafta. Ono drugo ćemo nekako i da prevazilazimo, kako znamo i umemo, polako ljude po lokalnom radiju obaveštavamo da budu strpljivi i gdje ko ima potreba da nam se javi.
Angažovana je sva raspoloživa mehanizacija. Do najudaljenijih sela stiže se samo motornim sankama. Na putu Surdulica-Bosilegrad ima snežnih nanosa visokih i do 4 metra. Ekipe preduzeća za puteve su na terenu. Saobraćaj se, kako su nam rekli, odvija otežano, ali redovno. Na tom području sneg i dalje pada.
Snežna mećava na vrhu kopaonika se stišala, ali problemi koje je stvorila još nisu otklonjeni. O današnjoj situaciji na toj planini više će nam reći Ljiljana Rajičević.
Putnici koji su juče krenuli put turističkog centra ili su se iz ovog centra vraćali ka svojim domovima posle završenog odmora, bezbedno su stigli do svojih odredišta. Naime, nešto jedan čas posle ponoći prohodan je bio put Jošanička banja Kopaonik. Velikim naporima uspeli su iz sektora za vanrednu situaciju da ovaj put raščiste i da decu iz autobusa koja su boravila na putu zbog toga što se autobus prečio prebace do turističkog centra na Kopaoniku. Inače, na ovoj planini i dalje pada sneg i upravo je zavejan put brus Brzeće Kopaonik i to je stvorilo najveće probleme jer je bila smena pa su svi preusmeravani na alternativni pravac Aleksandrovac, Jošanička banja, Kopaonik, tako da su bile velike kolone i skliznuća su stvarala velike probleme. Kao što rekao i dalje pada sneg na Kopaoniku, na istočnoj strani duva vetar i to onemogućava da se raščisti putni pravac Brzeće Kopaonik.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić očekuje normalizaciju situacije kada je reč o mestima gde ima problema zbog snežnih padavina kao što su Sjenica, Tutin i Kopaonik. Dodaju da su iz tih mesta upućeni zahtevi za pomoć u nafti, ali je potrebno ispoštovati određenu proceduru za to. Marić je istakao da je situacija kada su poplave u pitanju bolja i da su se pripadnici sektora povukli sa teritorije Uba, Smedereva i Smederevske Palanke gde je bilo problema. A problemi sa nevremenom i u regionu.
Saobraćaj u Crnoj Gori zabranjen je na više deonica od Nikšića prema Šavniku i Žabljaku, od Plužina ka Štjepan polju prema granici sa Bosnom i Hercegovinom i na putu od Cetinje do Budve. I Republika Srpska se i dalje bori sa snežnim nevremenom, a najkritičnije je na području Ham Pjeska i Sokoca, gde je na snazi vanredna situacija, teško je i u Hercegovini. Područje Foče i sela oko Tjentišta četvrti dan su bez struje. Sneg, praćen jakim vetrom, izazvao je probleme i na području istočnog Kupresa, gde su snežni nanosi dostigli i 2 metra.
Konačno rešenje za Železaru Smederevo biće poznato za 7 dana, tvrdi premijer Aleksandar Vučić. Kaže da je za upravljanje tim preduzećem stiglo više dobrih ponuda. Odgovarajući na novinarska pitanja prilikom obilaska aerodroma Nikola Tesla, Vučić je rekao i da će rezultati na pripremi projekta Beograd na vodi biti vidljivi pre kraja godine. Premijer je inače povodom 8. marta obišao pripadnice granične policije na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, kojima je podelio cveće. I naša Ida Maričić bila je na aerodromu.
I vi ovdje brži od muškaraca. Izvolite, dobro dan. Srećan rad, sve najbolje na želju, mnogo uspeha.
Iako je povod premijerovog dolaska na beogradski aerodrom bio obilazak pripadnica granične policije povodom međunarodnog praznika žena, brojne novinarske ekipe najviše su zanimale privredne teme, pre svega budućnost Železare Smederevo.
Imamo više dobrih ponuda, to je sve što za sad mogu da vam kažem za Železaru. Više dobrih ponuda, 3 ili čak 4, koje ulaze u najuži izbor i time će da se bavi i privatizacioni savjetnik, dakle KPMG, i bavit će se naravno i naša komisija. U danima koji su pred nama, računajte konačno rješenje za oko 7 dana. Završit ćemo sve i Železaru i FAP, završit ćemo i Azotaru. Ono što me, kao što rekoh, još muči, to je Petrohemija. Ali ovo sve što je najveće i najproblematičnije, uspjećemo sve da završimo. I bit ćete zadovoljni.
Jedan od velikih infrastrukturnih projekata u koji vlada polaže mnogo nade, Beograd na vodi, napreduje bez problema, kaže Vučić.
Mnogi kažu da treba sada se zaustavi taj projekat pod hitno. I to kažu oni isti koji su do juče govorili da taj projekat ne postoji, da su to Vučićevi pusti snovi, da su to maštarije, da su to gluposti, da je to nešto na papiru i da nikada neće da bude. Pa što sad brinu onda i što sad kažu da treba da zaustavimo? Ili valjda treba da nam one, rekao bih, zaista nehigijenske romske mahale ili bilo kakve druge mahale dole, ili ona prljavština ili one cementne baze ili ono groblje olupine brodova, da to treba da nam ulepšava centar grada. Ja sa tim ne mogu da se složim.
Kada je reč o Telekomu, Vučić je siguran da će francuska firma Lazard dobro obaviti posao privatizacionog savjetnika. Na pitanje da li je tačno pisanje pojedinih medija da će Božidar Đelić, koji radi u toj firmi, direktno učestvovati u privatizaciji Telekoma, Vučić kaže da je reč o medijskim spekulacijama. Najavljuje i da će u naredna 2 mjeseca biti doneta odluka o načinu na koji će se ići u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta aerodroma Nikola Tesla. Premijer se još jednom vratio na povod posete.
Sa željom da svakoga dana vodimo više računa o onima koji su bolji od nas muškaraca i u obavljanju posla i kao stup porodice i kao stup društva, neretko marljivije, pažljivije i borbenije od nas u isto vreme. Želim da se zahvalim svim damama na tome što su brinule o našoj zemlji, što brinu o svojim porodicama, što brinu o svojim karijerama.
U graničnoj policiji na aerodromu od 218 zaposlenih, 104 su žene. Premijer poručuje da će vlada sve učiniti da ženama u Srbiji obezbedi punu ravnopravnost.
Podsjetimo, Međunarodni dan žena se slavi u znak sećanja na protest 15.000 žena u Njujorku koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Popis stanovništva u Srbiji iz 2011. godine pokazao je da žene čine 51,3% ukupnog broja stanovnika Srbije, ali da i dalje nisu ravnopravne.
Žene koje čine polovinu populacije treba da budu aktivno uključene u sve promjene i rješenja koja oblikuju i utiču na društvo, uključujući prevenciju i rješavanje konflikta, izjavio je povodom Međunarodnog dana žena predsjedavajući OEPS-u ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Naše iskustvo sa rješavanjem konflikta na Zapadnom Balkanu pokazalo je da je od ključnog značaja omogućiti ženama puno i jednako učešće u pitanjima mira i bezbednosti, rekao je Dačić.
Predstavnice ženske parlamentarne mreže i udruženja koja pomažu i podržavaju žene predstavile su povodom 8. marta žensku platformu za razvoj Srbije. Cilj im je da žene budu vidljivije, ali i uticajnije, da se lakše zapošljavaju, bolje zarađuju i budu lideri, pripremila Marina Bajić.
Među 200 potpisnika ženske platforme za razvoj od 2015. do 2020. najviše je predstavnica ženske parlamentarne mreže. Poslanica Dubravka Filipovski kaže da su i motiv tužne činjenice. Srbija zakonski podržava rodnu ravnopravnost, dok u praksi to ne sprovodi. Žene su, tvrdi, i brojnije i obrazovanije od muškaraca, a teže se zapošljavaju i slabije zarađuju od njih.
Od 170 opština i gradova mi imamo samo 5 gradonačelnica. 16% žena je samo u Srbiji na rukovodećim položajima. 10% njih su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava.
Zbog čega je tako? Jedan od mogućih odgovora daje potpredsjednica Narodne skupštine Gordana Čomić.
Nedostatak dijaloga, nesklonost vladavini prava, sklonost stereotipima u ponašanju bez obzira što su zabranjeni zakonom i nevoljnost za učenje.
Nadovezao se i predsjednik Odbora za rodnu ravnopravnost Meho Omerović.
Stereotipi, predrasude i, rekao bih, i strah. Strah od žena i od uticaja koju žena može imati na određenoj funkciji.
Omerović je dodao da imamo, na primjer, predsjednicu Skupštine ili guvernerku Narodne banke i da to samo govori da stvari u Srbiji, kad je u pitanju rodna ravnopravnost, idu na bolje, ali da žene realno nemaju veliki uticaj. Primjer je i sam parlament.
Još uvijek postoje problemi kad je u pitanju čak i usvajanje određenih amandmana koji se direktno tiču pozicije i položaja žena. I mi imamo problem da postoji i, rekao bi, bojazan da neki amandmani ne prođe zato što će biti u interesu nekih žena.
Potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić kaže da cilj ženske platforme za razvoj Srbije nije da žene budu vidljivije, već da podele moć i novac sa muškarcima. A to se postiže
radom i dijalogom, da se slušamo, da ne bude da jedno pričamo, a drugo radimo. Dakle, dok god imate ljudi koji žive pritisnuti nepravdom, nesrećom, i ljude koji o tome treba da vode računa da se ne dešava, a govore to nije moj posao, da tu nema razvoja.
Prvi koraci biće predlozi da se menja zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se jačaju institucije koje se bore za bolji položaj žena i da se za njihov rad izdvaja više novca iz budžeta. Podršku očekuju od vladinog koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost koje je nedavno osnovano.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Sneg i jak vetar blokirali brojne saobraćajnice, vanredna situacija na teritoriji nekoliko opština. Konačno rešenje za Železaru Smederevo biće poznato za 7 dana, kaže premijer Aleksandar Vučić. Jedan od petorice uhapšenih za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova priznao krivicu pred sudom u Moskvi. Danas je 8. mart, međunarodni praznik žena. Više od polovine stanovništva u Srbiji su žene, a ravnopravnost među polovima ponekad samo na papiru. Uručenjem nagrada večeras će u velikoj dvorani centra Sava biti zatvoren 43. fest. Pratimo mečeve Davis Kupa između Srbije i Hrvatske. U Kraljevu je Miroslav Nešić.
Igraju Viktor Trojicki i Mate Delić. Trenutno je 3-3 u prvom setu. Nije bilo brejkova. Inače, Srbija vodi sa 4-0, pošto je Filip Krajinović savladao Frantašku Gura sa 6-4, 6-2. Sada je 4-3 za Viktora Trojickog.
Miroslav Nešić je sa nama još jednom pred kraj novosti dana. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, jutarnja temperatura od -3 do 1, dnevna od 5 do 11 stepeni. Zaur Dadajev priznao je pred istražnim sudom u Moskvi da je umešan u ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova, prenose svetske agencije. Dadajevu je određen pritvor do 28. aprila. Prethodno su ruske vlasti uhapsile ukupno četvoricu osumnjičenih za učešće u ovoj likvidaciji. Mediji u Rusiji javljaju da je Dadajev bio pripadnik policijske jedinice u Čečeniji. Pripremila Jelena Vidić.
Zaur Dadajev i Anzur Gubašev, koji su juče uhapšeni pod sumnjom da su umešani u likvidaciju Borisa Njemcova, izvedeni su pred sudije pošto je protiv njih podignuta optužnica. Zbog ubistva Njemcova uhapšena su ukupno četvorica osumnjičenih, potvrdio je Aleksandar Bortnjikov, direktor Federalne službe bezbednosti Rusije.
Kao što znate, na osnovu naredbe predsjednika Vladimira Putina imali smo zadatak da formiramo zajedničku operativnu istražnu grupu radi istrage ubistva Njemcova. Naš rad kao rezultat ima hapšenje dvojica osumnjičenih sa Kavkaza, Anzora Gubaševa i Zaura Dadajeva. Iz Ingušetije su nas obavestili da su tamo privedene još dvojica osumnjičenih u vezi sa istragom.
Sekretar Saveta za bezbednost Ingušetije Albert Barahajev izjavio je da je Zaur Dadajev proveo 10 godina kao pripadnik bataljona Čečenskog ministarstva unutrašnjih poslova Sever. Prvo su privedeni Gubaševi Dadajeva, nešto kasnije i mlađi brat Gubaševa, kao i muškarac koji je bio u istom vozilu sa Dadajevim u trenutku hapšenja, objasnio je Barahajev. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnjikov izjavio je da istraga razmatra nekoliko verzija ubistva, uključujući i naručeno.
Lider islamista nigerijske grupe Boko Haram obećao je lojalnost islamskoj državi u audio poruci koja je objavljena na Twitter nalogu. Mi izjavljujemo da smo odani kalifu muslimana Ibrahimu ibn Avad el-Huseini u Kurašiju, navedeno je u poruci. Pripadnici Boko Harama izveli su juče nekoliko napada u kojima je poginulo najmanje 58 ljudi, a ranjeno 140 u gradu Majduguriju na severoistoku Nigerije.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predložio je formiranje Evropske vojske u svetlu zategnutih odnosa Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize. Evropska vojska omogućila bi konstruktivno suočavanje sa opasnostima na granicama Evropske unije i njom bi uspešno bile odbranjene vrednosti Unije, rekao je Juncker u intervju nedeljniku Welt am Sonntag. On je ocenio da bi zajednička vojska 28 zemalja Evropske unije omogućila racionalnije vođenje evropskih vojnih troškova.
Zvanični Peking je danas obećao da će nastaviti da sarađuje sa Rusijom na privrednom i diplomatskom planu uprkos sankcijama koje je Zapad uveo zvaničnoj Moskvi zbog konflikta u Ukrajini. Praktična saradnja Kine i Rusije temelji se na zajedničkoj potrebi, cilj su rezultati koji će odgovarati i jednima i drugima, a za to postoji ogroman unutrašnji posticaj i prostor za širenje, izjavio je kineski šef diplomatije Wang Yi. Trgovinska razmena dve zemlje prošle godine bila je veća od 95 milijardi dolara.
Grčki ministar financija Yanis Varoufakis najavio je mogućnost novih izbora u Grčkoj ili čak referendum o eventualnom finansijskom sporazumu sa Evropskom unijom uoči sutrašnjeg sastanka ministara eurozone u Briselu. Ako ministri ne prihvate 7 velikih reformi koje je Grčka sprovela da bi dobila sljedeću tranšu preko potrebnog kredita, moglo bi biti problema, upozorio je Varoufakis u intervju italijanskom listu Corriere della Sera. On je optužio Evropsku uniju da sprečava Grčku da izađe iz duboke recesije zato što odvraća investitore upozorenjima da bi njegova zemlja mogla biti izbačena iz eurozone.
Danas se navršava godinu dana od nestanka aviona kompanije Malaysia Airlinesa sa 239 putnika i članova posade. Boeing 777 nestao je sa radara sat vremena posle poletanja iz Kuala Lumpura za Peking. Pretpostavlja se da je skrenuo s glavne putanje i satima leteo u sasvim suprotnom smeru. I pored opsežne potrage dela Indijskog okeana u kojem se sumnja da je pao avion, do danas se ništa ne zna o njemu. U avionu je bilo najviše putnika iz Kine. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da se akcize na struju neće iskazivati procentualno, već će iznositi 0,5 dinara po kilovat satu od 1. aprila ove godine. On je u intervju za list Politika rekao i da je vest o poskupljenju struje tek nedavno javno potvrđena, jer vlada nije htjela da objavljuje program dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom, dok board direktora MMF-a ne usvoji i objavi taj program.
Demokratska stranka zatražila je da ministar financija Dušan Vujović hitno podnese ostavku, jer je priznao da mesecima obmanjuje građane Srbije o poskupljenju struje i masovnom otpuštanju. Potvrdio je i da vlada zloupotrebljava medije kako bi građanima plasirala lažnu sliku blagostanja, saopšteno je iz DS-a. Oni se pitaju šta sve vlada krije u tajnim aranžmanima i ugovorima, jer posljedice njihovih tajni građani svakodnevno osjećaju na standardu i umanjenju prihoda.
Prosečna stopa nezaposlenosti u Srbiji je 17%, ali je kod mladih čak 3 puta veća. Jedan od glavnih razloga je neprilagođenost školskog sistema potrebama privrede. Zbog toga domaćim kompanijama stalno nedostaju visoko obrazovani profesionalci, dok manje traženi stručnjaci godinama čekaju na birovu. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Većina današnjih studenata su svesni da će teško naći posao u struci za koju se školuju. Takav je i slučaj Filipa Čanka, studenta prava koji svoju budućnost vidi u preduzetništvu i privatnom sektoru.
Planiram da se preorientišem u neki privatan biznis, da započnem sam ili sa svojim drugarima nešto da radim. I jeste da imamo više pravnika i svega toga, to pre svega država treba da reguliše. Većina zbog takvog pristupa države prema mladima odlazi u inostranstvo.
Filip je rekao ono što svi već znaju. Armije nezaposlenih pravnika i ekonomista su dokaz da visoko školstvo već decenijama proizvodi stručnjake koji privredi ne trebaju. A na pitanje koje su struke potrebne, odgovara direktor Unije poslodavaca Srbije Slavenko Gregurević.
Prema našim procenama, u ovom trenutku je najvažnije imati odgovarajuće profile znanja u IT sektoru, u organskoj poljoprivredi, u štednji energije. To su 3 tačke koje su nama ključno značaja.
Nezaposlenost kod mladih je izuzetno visoka, čak 50%, što predstavlja veliki problem, smatra Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Čadež kaže da se komora trenutno reorganizuje u saradnji sa nemačkim i austrijskim kolegama, posle čega će ponuditi neka nova rešenja.
Pokušat ćemo da implementiramo taj vrlo dobro organizovani austrijski model, dakle tog centra za mlado preduzetništvo. Da napravimo infrastrukturu za mlade, da će dobiti informaciju kako da pokrenu preduzeće, kako da naprave biznis plan i kako da ostvaruju mreže ovdje i u inostranstvu.
Čadež međutim upozorava da će najteže biti promeniti način razmišljanja. Prema njegovim rečima, istraživanja su pokazala da više mladih želi da se zaposli u javnim preduzećima ili velikim sistemima, a da samo manjina namjerava da pokrene sopstveni posao.
Međunarodni radio Srbije obeležava 79 godina emitovanja programa. Tim povodom sa direktorom i odgovornim urednikom Miloradom Vujovićem razgovara naša Nataša Raketić.
Malo je radio stanica koje mogu da se pohvale ovolikim trajanjem i za sve ovo vrijeme Radio Srbija je imala razne transformacije kako su prosto i moderni trendovi diktirali. U ovom trenutku vi emitujete program na 12 jezika.
Mi smo radijski servis, svetski servis koji uglavnom stvara program na srpskom jeziku i prenosi taj program na ostalih 11 svetskih jezika. Pored evropskih najudarnijih jezika, to su i ruski, kineski, arapski, a zatim i jezici iz okruženja, albanski i mađarski. Naš radijski program koji proizvodimo usmeren je na očuvanje tradicije jezika, pisma, posvećen je sem inostrane javnosti i našoj dijaspori, koja je, nažalost, sve veća dok je zemlja nešto manja.
S obzirom da pokrivate ceo svet, velike su vremenske razlike, na koji način je koncipiran vaš program, a da na svakoj tački zemljine kugle mogu da svi naši slušalci, odnosno vaši, čuju pravu informaciju?
Naravno, držimo se vremenskih rasporeda i satnica na svim regionima i meridijanima sveta i nastojimo da na taj način usmeravamo naš program. Naš kratkotalasni centar koji se nalazi u Bijeljini u Republici Srpskoj je usmeren na taj način svojim antenama prema svim delovima sveta. Moram ovdje istaći da je sve manja pouzdanost tih predajničkih kapaciteta s obzirom na činjenicu da u posljednje vrijeme nije dovoljno pažnje posvećivano tehničko-tehnološkoj osnovi. Naravno, želim da iskoristim ovu priliku da kažem da je rešavanje statusnog pitanja ovog naredne godine 80-godišnjaka za nas veoma značajno s obzirom da set medijskih zakona govori o povlačenju države iz medija, ali tu postoji izuzetna mogućnost da se u okviru prepoznatog javnog interesa o informisanju inostrane javnosti urade i organizacione i druge promjene koje bi, evo, jedna od mogućnosti je u okviru javnog servisa vršile ovu izuzetno značajnu funkciju i mi upravo to od odgovarajućih državnih relevantnih činilaca očekujemo u narednim danima.
Želim vam još više slušalaca, bolju pokrivenost, dobar program i sve najbolje povodom 79. rođendana vašeg radija.
Zahvaljujem.
Kaže direktor i odgovorni urednik Međunarodnog radija Srbija Milorad Vujović u razgovoru sa našom Natašom Raketić. Svečanim proglašenjem i uručenjem nagrada večeras će u Velikoj dvorani Centra Sava biti zvanično zatvoren 43. fest koji je prvi put ove godine imao tri takmičarske selekcije. Pod sloganom Tu smo u sazvežđu pobednika prikazano je 90 premijernih filmova. Dešavanje na festu ovih dana pratio je naš Vladimir Đudović, od koga danas saznajemo i potpuno neočekivanu informaciju u vezi sa Miroslavljevim jevanđeljem.
Iako je ovo izveštaj sa jednog filmskog festivala, počinjem ga vešću da je najdragocenija knjiga u južnih Slovena, ne samo Srba, Miroslavljevo jevanđelje, ponovo, posle više stotina godina, kompletirana zahvaljujući saradnji između našeg i ruskog ministra kulture Vladimira Medinskog. Ministar kulture Republike Srbije Ivan Tasovac.
Moram da vam kažem sad nešto, ovo nije zapravo jedini događaj danas premijera ovog filma. Pre zaista bukvalno 15 minuta u Beograd je sleteo nedostajući list iz Miroslavljevog jevanđelja. Dakle, danas u 17:30 u muzeju Vuka i Dositeja prvi put u istoriji zapravo će biti dostupna našoj publici ta stranica koje nedostaju.
Vratimo se festu čiji će program zatvoriti evropska premijera ruskog filma Bataljon u režiji Dmitrija Mešijeva. Već sada znamo imena i naslove dobitnika nezvaničnih nagrada festa. Dva paralelna udruženja filmskih kritičara Fipresci nagradili su domaći film Ničije dete u režiji Vuka Ršumovića, odnosno ostvarenje enklava autora Gorana Radovanovića, dok je žiri studenata ovdašnjih filmskih škola za najbolji žanrovski film festa proglasio film Colt 45 belgijskog reditelja Fabrisa Divelsa. Odluke zvaničnih žirija tri festova takmičarska programa saznaćemo tek večeras u sklopu ceremonije svečanog zatvaranja 43. festa.
Sport, Davis Cup, Kraljevo, reprezentacije Srbije i Hrvatske. U Kraljevu i naš Miroslav Nešić.
Na terenu su Viktor Trojicki i Mate Delić. Naš teniser vodi sa 1-0, pošto je prvi set dobio sa 6-4. Sada je Viktor imao i dve break lopte. Vodio je 40-15 na servis Delića, ali je Delić uspeo da izjednači. Inače, Viktor Trojicki je dobio svoj prvi gem. Srbije vodi sa 4-0, jer je u prvom duelu Filip Krajinović savladao Franka Škugora sa 2-0 po setovima 6-4. 6-2. U prvom setu bilo je koliko toliko neizvesnosti, a kako je meč odmicao, Škugor je pružao sve slabiji otpor. Inače, ovaj duel, kao i prethodna dva dana, prati oko 4000 gledalaca.
Hvala, bio je to Miroslav Nešić, opširnije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Kragujevcu i Nišu plus 5, Beogradu i Novom Sadu 6. Vreme sutra.
Na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 5 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očeka vas Dejan Nikolić.